Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Mudofaa vazirligining Sirdaryodagi harbiy qismida sodir bo'lgan portlashning tovushi Qozog'istonning Turkiston viloyatiga qarashli Maqtaorol tumaniga ham eshitildi. Bu haqda Kazinform xabar bermoqda. Qayd etilishicha, viloyatda tashkil etilgan favqulodda vaziyatlar komissiyasi tomonidan Jambil, Birlik, Irjar, Inbekshi ovul okruglarida ham Atakent shaharchasida buzilgan ijtimoiy obyektlar va turar joy binolari mavjudligini aniqlash bo'yicha tezkor ishlar olib borilmoqda. Bugun Maqtaorol tumani hokimi apparatida shoshilinch ishlar yig'ilishi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, Maqtaorol tumani aholisi uchun hech qanday xavf yo'q, deyiladi Turkiston viloyati hududiy kommunikatsiyalar xizmati tarqatgan xabarda. Sputnik nashrining Turkiston viloyati favqulodda vaziyatlar departamenti vakiliga tayanib xabar berishicha, O'zbekistondagi harbiy omborda sodir bo'lgan portlash qo'shni Qozog'istonda bir necha uyga zarar yetkazgan. Eslatib o'tamiz, bugun 22 oktyabr kuni Sirdaryo viloyati Malik aholi punktidagi harbiy qism omborida portlash yuz berdi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, hodisada 16 kishi jabrlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.